Я вітаю у студію Світлану Матвієнко, учільницю Української школи політичних студій. Вітаю, Світлану. Отже, якщо ми говоримо загалом про відповідальне лідерство у сучасних умовах, що це передовсім означає і, в принципі, хто ці лідери? Йде мова тільки про лідерів, скажімо, громадянського суспільства, чи це більш широке поняття, яке включає політичне лідерство і лідерство професійне?
Взагалі, тематика відповідального лідерства, вона прийшла з бізнесу, з великих корпорацій. Принаймні, цей процес так починався. На мою думку, відповідальне лідерство, воно стосується повністю всіх сфер. Тут залежить від того, чим ми оцінюємо, яким чином вимірюємо того, хто відповідальний лідер і взагалі, що це за людина, що вона має робити. Я думаю, що це люди, які насправді мають чітко поставити мету і не тільки досягти результат якогось суспільного блага, а головне досягти його чесно і принципово. Тільки тоді лідер може вважатися відповідальним. Тому що втрати, які можуть бути на шляху до будь-якого хорошого результату, вони можуть бути надто великі. І саме роль очільника команди, групи людей, який веде за собою людей і, власне, формує цю адженду, як іти, навіщо і куди рухатися, і головне, які будуть втрати, які будуть переваги, це, власне, і є головний результат цього процесу. Звичайно, що стосується всіх, починаючи від бізнесу до громадянського суспільства. Ну, а зараз в сучасному світі це, звичайно, політики і люди, які прописують політичні стратегії.
Ну, і, звичайно, вічне запитання – це те, що вроджене, чи те, чому можна навчитися? Лідер.
Це питання дуже складне. Насправді, звичайно, природню харизму їй нікуди не можна діти, і люди народжуються, власне, з такими навичками лідерства. В багатьох країнах світу, коли дітей готують до школи, та країни, які несуть дуже таку велику відповідальність, мають дуже мало ресурсів, і основний акцент ставлять на людський капітал, вони якраз і займаються таким тестуванням, аби визначити, хто зможе бути лідером, хто ні. Проте тут питання лідерства складне, бо в дуже критичних ситуаціях кожна людина може проявити себе дуже неочікувано, і зазвичай і психологи, і психоаналітики говорять, що спрогнозувати це неможливо. Тому при певних обставинах будь-яка людина може дуже сильно проявитись і відкрити ті навички, які не притаманні там людям дуже харизматичним, активним, і які є такими публічними людьми.
А наскільки взагалом це лідерство притаманно людям, яких ми часто називаємо інтровертами? Тому що є надзвичайно сильні люди, вони в силу характеру свого інтроверти, і тому для них важко, наприклад, бути комунікаційно відкритими. Для них важко комунікувати, хоча вони можуть бути і ідейно дуже сильними людьми, і змістовно дуже ціннісними людьми. От чи можна загалом дійсно з інтроверта зробити, екстраверта, напевно, не можна.
Чи всі лідери екстраверти, теж великі? Яке запитання?
Ні, не всі лідери екстраверти. Якщо подивитись там на історію літератури і мистецтва, то дуже багато кому, будучи дуже сильним інтровертом, вдавалося силою слова, тексту впливати реально на хід історії. Особливо там, якщо подивитись філософські тексти або літературу 20-го століття.
І це, наприклад, більше стосується філософів і митців, котрі спілкуються текстами. Зараз, в принципі, на мій погляд, це такий світ змінюється, навіть до письменництва, зокрема, до мого цеху, умовно, до нас висуваються інші вимоги. Ми маємо бути публічнішими, хочемо ми того чи ні. Хоча, звичайно, хтось залишається в концепті доволі такому інтровертному і прихованому, і при тому не втрачає літературних позицій. Менше з тим, більшість людей реагує все-таки на тих, хто більше говорить, є більше відкритим, готовий, власне, комунікувати і включатися в будь-які процеси. Це, до речі, стосується і юридичної спільноти, оскільки, в принципі, в нас в юриспруденції теж є сірі кардинали, котрі реально можуть за собою вести, але менше з тим є публічні лідери, і це цінується і в адвокатській спільноті, це цінується в правозахисному русі, тому що для людей дуже часто важливо от мати якусь точку, котру ти бачиш, да, і за цією точкою просто підтягуватися і йти, і сподіватися на те, що оце є сильний лідер або лідерка.
Але дуже часто трапляється так, що коли всі дивляться на якусь одну персону, коли треба порадитись, написати щось важливе, якийсь документ, то йдуть до таких закритих опініон-лідерів, які, власне, пропишуть те, що публічні лідери потім скажуть. Тому зараз це вже такий мікс в сучасному світі. І насправді я знаю дуже багатьох інтровертів, які є не просто лідерами громадської думки, а дуже багато роблять фактичних речей. Тому що тут дуже важливий результат. Бути просто публічним – цього не досить. Треба мати якісь чіткі критерії, яким чином ти вимірюєш, наприклад, що люди за тобою йдуть. Не завжди там люди, які мають багато умовно переглядів на YouTube або прочитань їхніх блогів, вони правда несуть щось ціннісне, тому що зараз проблема популізму є надзвичайно високою. І от тему, яку ви часто піднімаєте в своїх ефірах, проблема читання, та, що з ним зараз робиться, нові вимоги до літератури. Ви ж постійно пропагуєте, що треба по-новому формувати культуру читання і, власне, стимулювати цей процес. Я вважаю, що нам все-таки треба йти в цю сферу саме промоції читання і робити читання модним, аби читали більше.
Ну, але з читанням теж складна історія. Я от пригадую всі свої досвіди спілкування, зокрема, з лідерами інших галузей, з тими, хто в бізнесі працює і або в IT, і так далі. Тобто люди абсолютно не гуманітарного, не філологічного кола. Я помітила, що в колі молодших лідерів модно читати. Це, в принципі, типовий вид дозвілля. Якщо ти не читаєш, то ти ніби недостатньо освічена людина, яка неправильно структурує свій час. Але з читанням також є великі виклики, які умовно можна назвати популізмом. Можна читати абсолютний треш і при цьому виглядати людиною, яка читає, але відтворює ті меседжі, які насправді за собою не мають абсолютно нічого. І я зараз не говорю про читання Сенеки з Арістотелем, так? Я говорю, власне, про читання відповідальних авторів, які відповідально і ґрунтовно говорять про низку викликів. Що з цим робити? Це теж фільтру потребує.
Це проблема величезного пласту шкільної освіти і, власне, шкільних програм. Тому що культура читання, як і культура те, що читати, вона прищеплюється, власне, зі школи. Ви точно знаєте і бачили ці поривання зміни шкільних програм, та? Їх таки вдалося змінити, але це тільки перший такий початок, тому що, окрім того, яку культуру читання прищеплюють дітям в школі, треба ще дивитися за тим, що їм прищеплюють там вдома, яке в них дозвілля поза школою і так далі.
Але в школі не вчать читати, як стати мільйонером там за два дні.
Насправді, я не думаю, що прочитавши книжку «Як стати мільйонером за два дні», це може комусь допомогти. Я, власне, підготувала вам цікавий кейс про відповідальне лідерство, про експедицію дуже відомого дослідника Антарктиди Ернеста Шеклтона. Це такий відомий кейс, його часто наводять як приклад відповідального лідерства. 1914 рік, людина, реально зачарувавши свою команду, веде людей на покорення Антарктики, аби потім зробити їх відомими. І трапляється так, що їм не вдається це зробити, але тут є дуже цінний момент. Йому вдається зберегти всю команду, і жодна людина не помирає 5 місяців, будучи затиснутими між великими айсбергами. І от 5 місяців він їх зміг настільки мотивувати, а перед цим, звичайно ж, все запланувати, передбачити всі проблеми в експедиції, що всі ці люди потім вижили, і коли сніги почали таяти, вони шлюпком перебралися до материка. І цей табір, дуже цікава особливість, його називали табором терпіння. Тому от відповідальні лідери, хто це? По-перше, це ті, хто ставлять якусь амбітну мету. Мета була поставлена. По-друге, це люди, які вміють розпланувати і взяти відповідальність за свої дії. Якби було щось розплановано, обов'язково хтось би загинув. І третє, основне, вміти мотивувати людей до останнього, які там за мізерні, тодішні там імперські зарплати, могли рушити, не маючи жодної взагалі надії на повернення. І 5 місяців їх мотивувати, щоб вони не просто вижили, а потім іще й продовжили працювати. Це такі надзвичайні зусилля. Кейс дуже відомий, тому тут сформувати і поставлення мети, і формування команди, і потім ще нести за це відповідальність надзвичайно складно. От саме і нашій країні, і в світі загалом зараз таких лідерів бракує. Тому що коли ставиться якась амбітна мета, вона зазвичай досягається, а потім виявляється, що втрати були занадто великими. Відповідальний лідер – це та людина, яка може зважити все настільки, аби суспільне благо було отримано шляхом найменших втрат.
От якщо говорити про ціннісний вимір і змістовність, власне, лідера або лідерки, коли так, в людини є всі, насправді, характеристики, здібності, вона сильна, вона може вести за собою, в неї є навіть ідеї, але, в принципі, бракує, наприклад, освітнього бекграунду, в бізнесі таке доволі часто трапляється, так, люди, в принципі, знають, як побудувати бізнес, як, власне, розвивати його навіть, але бракує якоїсь гуманітарної складової, так, освіти. От насправді, як можна працювати із тим, щоб навчити людей бути соціально відповідальними, навчити людей бути чутливими, навчити людей, в принципі, зрозуміти, що сила – це не тільки тиск, та сила в чомусь іншому полягає, в тому числі.
Є різні формати, є дуже жорсткі, коли люди безпосередньо ставляться в такі ситуації. В дуже багатьох корпораціях ці ситуації навіть так плануються та втаємничено, щоб ситуація для людини виглядала ну просто дуже реальною, і вона мала відповідати, власне, за те, що робить. В бізнесі з цим працювати легше, тому що там є дуже багато значних ресурсів, і власники можуть там витратити і ресурси, і час на те, якби експериментувати, і виховати там сильного управлінця. А в громадянському суспільстві і в політиці тут вони розбігаються, бо тут є різні інтереси, тому що в бізнесі інтерес дуже простий, це там або заробити кошти, або отримати якийсь прогнозований результат. В політиці, звичайно, це політичний результат, тому тут починаються найбільші проблеми. А тут вже все йде з виховання, зі школи і, власне, з тим, що, ну, який бекграунд людина мала до цього. Але з цим теж можна працювати, тому що є дуже багато кейсів, які показують, що це можливо. Наприклад, в 20 столітті Вацлав Гавел, коли мав промову на 50-ліття Організації Об'єднаних Націй, він сказав, що в майбутньому найбільша наша проблема – це буде робота з глобальною от такою відповідальністю, лідерською відповідальністю. І все, що буде відбуватися зі світом, це буде, власне, на цих канонах будуватися. Тому от в громадянському суспільстві це відбувається не просто результативністю проєктів, а тим, хто може дуже довго досягати результат, при цьому навіть не маючи там значних ресурсів. Ну, тут громадське радіо є одним з показових кейсів в Україні, коли люди настільки самовіддано працюють, що інші люди допомагають їм постійно. Але навіть там, можливо, коли ресурсу недостатньо, люди все одно продовжують працювати. Неперервність мети поставленої – це дуже важливо. В політиці тут уже питання того, наскільки людина може втратити певний політичний капітал, для того, аби там мати сили повернутися потім, але зберегти обличчя. От, власне, таке уявне збереження цього обличчя, це і є показником такого сильного лідерства.
І в цьому контексті, чи можна поєднати, наприклад, лідерство як відданість меті певним цінностям і лідерство як успішні, припустимо, продажі, так, або інші кількісні показники?
Не можна, тому що от з продажами є дуже такі типові кейси, коли, наприклад, власники великих корпорацій можуть піти завчасно на пенсію, отримати дуже такий великий пакет, та, наприклад, там за якийсь суперуспішний результат продажів якоїсь умовно там певної деталі. А потім через 2 роки виявляється, що ці продажі такого високого рангу були досягнуті тим, що був куплений дешевший верстат, який зараз зламався, і компанія зазнала краху. Ну, це такий елементарний дитячий приклад, але насправді не можна. Тому що спрогнозувати, як той чи інший вчинок насправді вплине, завжди дуже важко. І ця робота з репутацією і з прогнозуванням, вона надзвичайно складна.
Тобто що, або успіх у цифрах, або успіх змістовний?
Це залежить від відчуття людини, яка керує командою. Інколи буває так, що може бути успіх зараз і змістовний, і в цифрах, а з часом виявитись, що це неуспішний кейс. Або, наприклад, тут дуже цікаві кейси, теж підбирала для вас, це боротьба з раком молочної залози в багатьох країнах. Я аналізувала, наприклад, досвід Литви. Там був дуже цікавий кейс, коли почали з цією проблемою працювати. Виїжджали в дуже віддалені села і території, і виявлялося, що державна статистика захворювань і смертності, вона невпинно росте. І тільки от на 7-й рік роботи було зрозуміло, що, власне, ця статистика росте через те, що діагностування, воно збільшилось, воно є більш якісним. І тільки потім, через 15 років, цифри по профілактиці реально пішли на спад. Оце дуже в сфері охорони здоров'я видно, як ці показники працюють. Тому для мене ніколи кількісний результат не був важливим, і я не вважаю його таким прогресивним. Бо, наприклад, навіть в продажах там таких великих концернів, як Coca-Cola або там якесь Pepsi, вони завжди рахують, та, там, скільки вони продали і скільки вони можуть не продати через там неправильну рекламу або якісь неправильні меседжі, коли йде суспільний спротив.
Світлана, наскільки взагалі важливим для лідерів є розвиток, саморозвиток і розвиток компанії, бо ж там, в принципі, колективу людей, команду людей, котрі йдуть за ним або нею. І що для цього треба лідеру або лідерці робити? Тому що, ну, звичайно, людина вже звикла, що вона має якісь досягнення, так? Вона є публічною, вона є, власне, хтось заможнює, хтось успіх вимірює іншими цифрами і поняттями. Але от далі, да, ми всі насправді впираємося, на мій погляд, якусь таку певною мірою з стелю, тобто вона може бути як скляна, так і не скляна, ти просто думаєш, а як я далі буду, хочу, повинна розвиватися? Що можна тут запропонувати, щоб людина не зупинялася?
Зараз найкраще це, звичайно, навчання протягом всього життя. І от такі тренди, як доросла освіта, вони зараз дуже топові. Люди вчаться в будь-якому віці, будь-чому, і це дуже вітається. Що може робити лідер? Він може тільки сам невпинно зростати, тому що є такий простий принцип. Якщо команда зростає швидше за тебе, тебе обов'язково знесе цією хвилею, але потім, якщо команда буде володіти набором навичок, та, і не володіти якимсь візіонерським уявленням, вона теж зникне. Тому тут завжди треба мати чітку поставлену глобальну мету, для чого це все робиться. І краще, коли це взагалі такі цілі світового масштабу. А це найкраще тоді працює, тому що там, якщо подивитись, як працюють, наприклад, біологи чи генетики в провідних лабораторіях світу, то дуже часто в них на дверях висять таблички з їхнім цілепокладанням таким. І найчастіше можна прочитати, що вони працюють для того, аби, в принципі, в світі там було жити краще, люди були здоровішими і так далі. Тому те, що здається, там, коли міжнародні організації ставлять якісь там дуже амбітні цілі, і всі сміються, говорячи, що ой, це ціль по принципу «мир у всьому мирі», насправді це має свою мотивацію, тому що якщо розвиватися, ти завжди впрешся в таке загальносвітове благо, ну, аби це відповідало все загальній концепції того, що ти робиш. Лідер, звичайно, має обов'язково вчитися, але при цьому не забувати підтягувати свою команду. Розвиток лідера без навчання людей навколо, навіть елементарно сусідів по будинку, нічого не дасть, тому що кожен з нас в будь-якій сфері може навчити, звичайно, за бажання іншої людини дуже багатьом речам. Там такі сфери, як волонтерство, захист прав споживачів, просто захист прав. Це те, чому кожній людині можна передати там якісь певні знання і навички, і вона в своїй щоденній роботі буде це використовувати.
Наскільки важливим є толерантне ставлення, етичне ставлення до всіх членів суспільства, членів і членкінь своєї команди? Наскільки взагалі от лідеру потрібно бути, ну, зразком це дуже, напевно, пафосно звучить, але дотримуватися правил етики, пояснювати, власне, такі питання, як конфлікт інтересів, поважати точку зору іншою людиною, навіть якщо вона тобі не подобається з якихось умов і підстав?
Я ось в цьому сенсі згадала, як часто в кабінетних бібліотеках українських політиків, припустимо, можна зустріти томик «Державця Макіавеллі», так, де пропагується зовсім неетичний підхід поведінки до підлеглих, до опонентів та й до, в принципі, один до одного.
Да, це цікавий кейс, особливо з Макіавеллі. А це просто топ, мабуть, якщо всіх порахувати, книжок, які вони читають. З приводу толерантності, знаєте, мені найближчим є тут цей вислів, який промотує Рада Європи, єдність в різноманітті. Лідер ніколи не може прослідкувати, які люди трапляться йому на шляху і які будуть вкладатися в його цілепокладання, чи не вкладатися. І, звичайно, лідер, який там не поважає засадничі права людини, не є толерантним, має якісь проблеми з приводу мови, релігії, культури, чи навіть самі крайні випадки кольору шкіри. Це дуже страшно. Я от зараз спостерігаю за тим, що у нас в офісі дівчата вже постійно поправляють, що людей з обмеженими можливостями не буває. От вони вчать всіх, хто приходить, тому що у людей необмежені можливості, та у всіх людей. І це дуже важливо. Це здається, що це такі непотрібні кейси, але для вразливих груп, для груп, яким реально потрібна наша підтримка, це дуже важливо. Гендерні стереотипи. Етика в політиці – це взагалі окрема тема. Ми ж досі продовжуємо цей прекрасний кейс з етичною радою. І це просто така лавина всього, що на нас звалюється. Я не знаю все-таки, як буде цей кодекс виглядати, але зараз нормотворчо він виглядає просто ідеальним. І тепер народні обранці будуть думати, як зробити його менш ідеальним. І тут цікавий кейс про Макіавеллі. Як вони це роблять і чому він їм так подобається. Макіавеллі написав дуже чесну книжку і дуже застосовну там до своєї епохи. І ці правила прекрасно діють і в 21-му сторіччі, і вони навіть працюють і допомагають досягати результату. Питання тільки, наскільки потім цей політичний результат виливається в благо там виборців конкретних. І тут у нас в країні проблема. Макіавеллі читають тому, що у людей коротка пам'ять. І всі ці тенденції, такі договорники, яких називають, невміння поводити зі своїми колегами, не чути інших, воно політикам допомагає, бо вони знають, що буде якийсь скандал, але це не вплине на результат наступних виборів. Люди це забудуть, І потім обов'язково не буде проблеми виграти той чи самий округ, чи знову пройти там по списках якоїсь партії. Тут, звичайно, проблеми і виборчої системи, всі чекають відкриті списки, і проблема відповідальності виборців від цієї короткої дуже політичної пам'яті. Тому поки у людей буде дуже коротка пам'ять, Макіавеллі буде в тренді.
От тут цікаво, насправді, я згадую свою нещодавню розмову з Світланою Заліщук. Ми говорили взагалом про якраз гендерні стереотипи, як її як достатньо молоду парламентарку сприймають колеги. І вона сказала мені, що, ти знаєш, насправді в нас все набагато простіше і складніше. В нас питання впливу. Хто сильніший і голосніше просто верещить, от, і має родинні зв'язки, якісь ще зв'язки, от той і впливає або та впливає, тут безвідносно до статі. І вона каже, ти собі не уявляєш, наскільки я, в принципі, людина, котра постійно була присутня в парламенті, за цим спостерігала в комітетах, була вражена загальним рівнем безкультур'я, яке, власне, от панує і в сесійній залі, і в комітетах. І, власне, от теж, коли ми з нею говорили, зачепили тему правозахисту, відповідального правозахисту, досі на, скажімо, парламентарів і парламентарок з бекграундом правозахисту або цілеспрямуванням дивляться як на диваків, тобто і дивачок. Там це не розуміють. Оце теж питання, знову ж таки, і політичної культури, і, напевно, сприйняття виборцями того, що відбувається, і того, яким або якою мала б, на їхню думку, бути політичний лідер або політична лідерка. От, як ви вважаєте, це взагалі можна змінити? Враховуючи те, що, да, ми не зможемо зараз переформувати коротку політичну пам'ять. Вона в нас інформаційна дуже коротка. Ну, на жаль, це все відбувається саме так. Але чи може, насправді, не виборець і виборчиня, а політики-політикиня вплинути на те, щоб пам'ять була довша, щоб, власне, ставали ціннісніше не те, хто кого там перегорланить насправді там, або перепопулістить, а люди, які мають дійсно бачення реформ, люди, які працюють, люди, які доволі цільні от в своєму людському вимірі або професійному вимірі.
Так, це дуже цікава тема, але тут я і погоджуюсь зі Світланою, і ні, тому що ви знаєте, та є Світлана Войцеховська, та, яка працює там по гендерній політиці в Верховній Раді. І ви знаєте, я за нею дуже давно і спостерігаю, ми з нею працюємо. Що би не сталося, в плюс чи мінус, за будь-якої погоди, хто би як не кричав, вона все одно настільки фахово і чітко робить все, аби свою тему просувати, що з цим просто неможливо боротись. І я ніколи не бачила, щоб вона кричала. Але я бачила, наскільки довго їй інколи треба навіть сидіти під певними кабінетами, щоб чогось досягнути. З приводу всього пласту цієї гендерної проблематики в парламенті, для мене це от просто унікальний кейс. Тому що я ще не бачила парламентарів настільки відданих та, там, своїй справі. І ця справа, вона не така, скажімо, вона не несе політичних бонусів. Та? Гендерна політика, з нею взагалі дуже в країні складно. І вона цією темою займається, хоча очевидно, що політичні бонуси приносять теми там іншого гатунку.
Натомість в неї є репутаційні бонуси, ви, власне, це зараз підтверджуєте бонуси, цією так, розмовою.
Так, і вона не просто займається там певною темою, вона якраз і перевиховує людей, які навколо неї знаходяться. Різноманітні навчальні програми, консультування, допомога громадським активістам. Ну, я не знаю, це для мене такий дуже яскравий кейс. А з приводу того, про що ви говорите, це все регулюється в нормальних країнах етичними кодексами. От ми цю тему запустили в Верховній Раді, ми давно працюємо з цим. А зараз вона трохи пішла, ми охопили великий пласт людей. Вони там зараз між собою розбираються, який має бути кодекс, мають бути санкції чи не мають, але тема вже на слуху. Ми вважаємо це великою заслугою, але тут що цікаво. Те, про що ви зазначили, що Світлана Заліщук говорить, і те, що ви зазначили, безкультур'я, це тільки один аспект проблеми. Він дуже затушовує інший. Аргумент, як його називають 45-ї ноги, бік в залі непарламентської лексики, це поведінкові речі, які приховують набагато страшніші. Це і неврегульоване питання лобізму, і конфлікт інтересів, і те, чим парламентарі займаються після того, як покидають Верховну Раду, і нерегулювання того, чим вони можуть, власне, займатися, в які корпорації йти працювати і так далі. От з цим величезна проблема. І тут ми от останнім часом, що помітили. Ми вирішили проаналізувати, для початку показати парламентарям, наскільки вони не використовують наявний інструментарій. Всі пам'ятають дуже цікавий випадок, ну не цікавий, він буденний, але він був кричущий, бо піджак порвали Лещенку. Це була просто якась істерика. І там був цікавий кейс. Після цього ми робили зустріч для дуже вузького кола депутатів в кулуарах Верховної Ради з приводу етичного кодексу. І ми їм роздали витяги з наявних законів України про статус народного депутата, з Конституції України і закону про регламент. І це відбулося просто... Сергій поруч сидів, він там вичитав, яким чином він може подати скаргу на Олега Валерійовича Ляшка. Він це зробив, і він навіть домігся того, що той вибачився перед ним в прямому ефірі. Але страшно інше. Страшно, що про це депутати дізнаються там від громадянського суспільства.
Ad-hoc,
і вони радіють. І ми, звичайно, будемо виконувати свою функцію, цю інформацію їм доносити. Але в мене питання, розуміти, не всі такі, як Світлана Заліщук чи Сергій Лещенко. Дуже багато хто це навіть не буде там читати і використовувати. Але якби парламентарі керували законодавством вже наявним, цього всього могло б уникнути можна було. Тому що коли відбувається бійка в залі, дуже часто спікер Верховної Ради, а це, власне, людина, яка за це відповідає, є чітка там норма, що він має припинити засідання Верховної Ради України. Він дуже часто робить вигляд, що він цього не помічає, не бачить. І взагалі це така прикра ситуація, коли Андрій Володимирович Парубій, говорячи про реформу парламенту тільки перед приїздом місії Кокса, які там черговістю в квартал приїжджають в Україну, тоді у нас ад-хок збираються всі люди, які займаються цією темою, всі донори, а всі збираються і робиться от таке канва роботи над парламентською реформою, яка насправді дуже на часі. Питання навіть не в 52 рекомендаціях, які пан Кок запропонував. Питання в тому, що країна не представила свою позицію на ці рекомендації. Тому що чомусь здається, що треба взяти ці 52 рекомендації і швиденько з ними працювати. Там дуже багато є того, що і підходить, і не підходить. Але з цим працює дуже обмежено коло людей. І там, якщо такі теми, як... Та там гендерна політика. Вони там покриваються такими от неухильними депутатами, як там Світлана Войцеховська. Там етичний кодекс покривається, там, наприклад, лабораторію законодавчих ініціатив, ОБСЄ, ДІР і там USAID Рада. Але це аж 52-га рекомендація. То, наприклад, друга рекомендація – підготовка білих книг і взагалі процесу обговорення того, як має виглядати законопроект до того, як його взагалі будуть писати, не те, що вносити в зал. Воно особливо нікого не цікавить. І це речі дуже важливі. Тому що якби контрольна функція парламенту, та вона була виконана від і до, ми би мали менше проблем і менше провокацій в самому залі. Це наскільки все пов'язані питання, тому що якби законотворча, представницька і контрольні функції – це, власне, три функції, які має виконувати український парламент. І ми то піднімаємо питання політичної культури етичного кодексу, але якщо воно не буде мати такого міцного будинку з інших таких засобів стримування, в цьому не буде ефекту. І нам не треба просто закони і законодавчий вал, а треба закони якісні. Це теж питання вами підняти відповідального лідерства і громадських організацій в тому числі. Тому що коли там багато громадських організацій і активістів вважають, що порахувавши, наприклад, кількість голосувань народних депутатів, вони оцінять якість їхньої роботи, ну це просто повний провал. Тому що є народні депутати, які взагалі не знають, з приводу яких питань вони голосують, але вони голосують за все. І за хороше, і за погане. От останнє прекрасне дослідження, я була на одному ефірі, прямо під час ефіру на телебаченні мені показали табличку, де депутат Спориш, я вперше взагалі почула це прізвище, хоча ми з парламентом працюємо 17 років, виявився найбільш працьовитим народним депутатом. Тому що він голосував повністю за все, але ніхто не проаналізував, за які закони він голосував, навіщо він це робив і так далі. І оцей от і законодавчий вал, і вал цих голосувань неусвідомлених, взагалі не проконтрольованих, це теж відповідальне лідерство. Тому що кожен народний депутат забуває, що його обрали виборці, аби він представляв їхні інтереси. І просто безконтрольно натискати кнопку – це так само погано, як не натискати її взагалі. І це питання оцього балансу, воно не піднімається. Ну, я про це можу дуже довго говорити, тому ви мене перебиваєте.
Так, насправді вже наш ефірний час поволі добігає кінця.
Я так думаю, що, в принципі, розпочавши розмову з відповідального лідерства, ми перейшли на певну безвідповідальність парламента як представницького органу влади. І, в принципі, все одно прозвучали які рекомендації конкретні, як бути і лідеру відповідальним, і лідерці відповідальним, як буде бути відповідальним народним депутатом або в цілому парламенту. Я дякую за цю розмову. З нами була Світлана Матвієнко, очільниця Української школи політичних студій.